Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, чому Росія має відчувати небезпеку в Чорному морі, ми почуємо екс-командувача армії США в Європі. Дізнаємося про українську рідню кандидата на посаду держсекретаря США Тоні Блінкена, а також як творці святкового настрою намагаються врятувати Різдво та свій бізнес у час пандемії. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах Радіо Свобода. Вітаю! Росія має відчувати небезпеку в Чорному морі. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю програмі Радіо Свобода Крим Реалії висловив Бен Годжес, екс-командувач армії США в Європі. They will use
force in the Black Sea region. Росія застосовуватиме силу в Чорноморському регіоні, як вони це вже зробили в Україні та Грузії. У них і зараз близько 2000 військових у Придністров'ї. І сьогодні, звичайно, так звані миротворці з Росії зайшли до Нагірного Карабаху. Зараз Чорне море – це казан конкуренції між Сходом і Заходом. І я вірю, що велика сила конкуренції може запобігти великим збройним конфліктам. Якщо ми змагаємося у дипломатичному, інформаційному та економічному просторах, так само, як і у військовому, ми наче кажемо Росії, це дуже важливо для нас, і ми готові витрачати на це ресурси, ми готові інвестувати у цей регіон. І до цього ж ми готові дотримуватися всіх міжнародних норм, як обов'язкової умови нашої конкуренції. Якщо ми не зможемо їх переконати, що будемо конкурувати, тоді ми надсилаємо меседж Росії, ви можете робити що завгодно, ми все одно не відповідатимемо. Так було, коли Росія застосувала силу проти українських моряків, адже вони тоді досить чітко розуміли, що їм за це нічого не буде. І вони не помилилися. Вони були переконані, що їм нічого не буде за те, що вони загарбують 20% території Грузії. І вони були праві. Отже, якщо розглядати Чорне море як казан змагань, то інше порівняння...
Ukraine is the keystone.
Україна – це наріжний камінь Чорноморського регіону.
In the Black Sea region.
Як мені розповідав міністр, а тоді ще генерал Акар, ти знаєш, чому Путін захопив Крим? Тому що він побачив, що Сполучені Штати і Велика Британія не зробили нічого після того, як режим Башара Асада в Сирії перетнув червону лінію, накреслену президентом Бараком Обамою. Інакше кажучи, ми не продемонстрували, що ми подбаємо про Крим, не підтвердили це приватними інвестиціями у цей регіон. Якщо весь Євросоюз ніяк не реагує на кораблі, що заходять до портів Криму, а потім повертаються до європейських портів, а це повністю незаконно, і ми ніяк на це не реагуємо, то тоді все втрачає сенс. Отже, Вашингтон і Брюссель повинні врешті-решт прокинутися.
Waking up to why the Black Sea. I'm reading the biography right now of Peter the Great.
Я читаю зараз біографію Петра Великого. Він усвідомлював, що Балтію контролює Швеція, і єдиний шанс Росії вийти у відкрите море – це через Чорне море. Тому, звісно, це має сенс і в наш час. Росія намагається домінувати у Чорному морі, тому що їм потрібен доступ до Середземномор'я і до Атлантичного океану. Тому справа навіть не у президенті Путіні, а справа в самій Росії. Ви знаєте, це краще за мене, що вперше Крим анексувала Катерина Велика. Знаєте, люди люблять говорити, Крим завжди був російським. Але це неправда. Щодо сьогодення, саме з Чорного моря Росія керує своєю операцією в Сирії, підтримуючи режим Башара Асада, керує операцією у Східному Середземномор'ї, в Лівії. Буквально сьогодні я ще прочитав, що Росія планує облаштувати порт і військову базу в Судані. Через усі ці території Росія проєктує свою силу і розхитує Захід. І все це можливо робити з портів у Криму. І що Росія хоче зараз? Вони хочуть отримати доступ до інших районів Чорного моря. Звідти вони можуть впливати на ситуацію в Сербії і Косово, впливати на становище на Кавказі, звичайно. Ми вже бачимо російських так званих миротворців у Нагірному Карабасі. Зараз усі три країни – Азербайджан, Вірменія та Грузія – перебувають під впливом Росії. Ми маємо розмістити сили НАТО у Чорноморському регіоні. Ми повинні зробити так, щоб командувач Чорноморського флоту Росії був дуже стурбований. Щоранку він має почуватися дуже вразливим, і так щоразу щойно він прокидається. І щовечора, коли він лягає спати, коли він промовляє свої молитви – Його повинні непокоїти американські, британські, румунські та інші союзні ракетні системи, розташовані в Чорноморському регіоні, і які будь-коли можуть завдати удару. Його повинні непокоїти протикорабельні ракети, які Україна збирається придбати, і які Румунія збирається придбати. Вони можуть дістати кожен російський корабель. Він повинен турбуватися про безпілотні системи, дрони, що працюють у морі, можуть встановлювати міни або ж навпаки їх знешкоджувати. Дрони здатні пелунгувати підводні човни навіть у дуже незручних для цього водах Чорного моря. Він повинен переживати, що ми перехопили ініціативу, і тепер вони повинні відчувати себе у небезпеці. Нам не можна сидіти, склавши руки. Ми повинні ставити їх у таке становище, щоб вони відчували себе в небезпеці. І я думаю, тільки тоді вони поважатимуть Україну і те, що вона робить. В іншому випадку і Маріуполь, і Бердянськ, і ще один український порт, забув його назву, будуть у небезпеці.
Тоні Блінкен, запам'ятайте це ім'я, імовірний держсекретар в адміністрації Джо Байдена. Заокеанські родичі можуть постукати в його двері. Історик-генеалог стверджує, що прізвище держсекретаря рідкісне, і його носії з великою часткою ймовірності далекі родичі. Наталка Пісня за допомогою історика Наді Ліпес знайшла унікальні документи про сім'ю Ентоні Блінкена, перші згадки про яку виявилися в українських архівах.
Книга так званих списків за сім'ями українського міста Переяслав. У 1874 році в неї вперше внесли сім'ю Блінкін. У Янкеля і Рисі троє синів – Авраам, Йосель і Аарон. І дві дочки – Симха і Естер. Їхній вік зазначений відповідно до року, коли було зроблено запис. Примітки про зарахування братів Блінкіних на військову службу і позначку про народження в 1877 році молодшого сина Майєра Блінкіна зробили набагато пізніше.
Ані оригінальні. Переяслав, насколько я понимаю, пришли из Золотоноши, но это все тот же уезд Киевской губернии, такие казацкие плюс-минус места. Когда они жили в Золотоноши, у них уже была фамилия Блинкин, поэтому эта фамилия за ними гуляла как бы туда-сюда. Прадедушка Энтони Блинкина, который, конечно, писался через букву «И», а не через букву «Е», да, у них какой-нибудь Блинкен. Он Блінкін.
Історик каже, Майєр Блінкін став сиротою у 8-річному віці. Як саме потрапив із Переяслава до Києва, невідомо.
Часть його сім'ї була купцями. Купці – це були люди, звісно, не бідні. Він не був багатим, він був міщанином. Тобто сам по собі він не був купцом. Але очевидно, що на життя їм вистачало. К сожалению, по поводу их семьи сохранились исключительно документы метрического характера.
У січні 1898 року Майєр Блінкін одружився на 20-річній Ганні Махлі-Туровській, дочці хлібороба з села Варовичі під Києвом. Весілля зіграли в синагозі на Київському Подолі.
В Києві було два участки. Ну, в этом году участок был один, Равинский. Второй участок, Киевский, появился только в 1907. Соответственно, они могли официально заключать эти документы только в первой синагоге, которая была на Подолі, то есть которая на Чиковицкой.
У 1900 році у Блінкінів народився первісток – Мойсей. Пізніше, вже в Америці, він змінить ім'я на Моріс.
Деда Ентоні при рожденні звали Маше, по-русски Мойсей. Он і в самом деле родился в Києві.
Потім народився Соломон, Яків Гершель і Віктор. На початку 1904 року в Америку через Гамбург і Лондон першим поїде Майєр, взявши з собою одну дитину. Поїздка розтягнулася на кілька місяців. Майєр і 4-річний хлопчик, на думку істориків, найбільш ймовірно старший син Мойсей, провели ціле літо в Англії. Джекі Шалкія, директор Центру історії імміграції американських сімей Елліс Айленда, каже, швидше за все купили найдешевший квиток із довгою пересадкою. 27 серпня на кораблі «Філадельфія» вони вирушили з порту Південний Хемптон у Нью-Йорк. Філадельфія прибула до Елліс-Айленду 2 вересня, але Майєра і його сина впустять тільки через 6 днів. Їх затримали для додаткової перевірки.
Майєра відокремили від черги для додаткової перевірки, не через стан його здоров'я. Я думаю, одна з причин – він спочатку дав адресу в Пасейк, Нью-Джерсі, а потім поміняв його на Нью-Йорк. І імміграційний суддя вирішив, що це підозріла ситуація і залишив його для додаткової перевірки. У Майєра було з собою 10 доларів. В документах вони перекреслені і потім написана сума 2. Це цікавий факт, тому що у його сина, в якого нічого з собою теоретично не повинно було бути, виявилося 8 доларів. Схоже, що він просто засунув їх у кишеню дитині, думаючи, що його відправлять додому, а хлопчика залишать.
Через 2 роки, коли до нього переїдуть Ганна і діти, у Нью-Йорку в них народиться ще одна дитина. Примітно, що в переписі з 1910 року імені Майєра немає, але в документах про натуралізацію з 1912 він вказаний. Майєр працює на фабриці, а вечорами пише розповіді на ідиш, проповії з Другої авеню, карткових гравців, коханок одружених чоловіків. Дослідники пізніше відзначать, саме Блінкін першим серед європейських письменників відверто говорив про жіночу сексуальність.
Історії Майєра Блінкена були написані і опубліковані під час перших 2 десятиліть 20-го століття в єврейській пресі. У них, у шановних заміжніх дам, є коханці, у їхніх чоловіків – коханки. Він помер рано, і це втрата ще й тому, що він був одним із небагатьох, хто вибрав прояв емпатії до жіночого погляду на любов і гріх.
Майєр помер у віці 38 років від церебрального абсцесу, викликаного хронічним захворюванням і менінгітом. Його поховали в Бронксі. Сини Майєра одружилися на єврейських дівчат і поміняли імена. Соломон став Семом, Мойсей спершу Моррісом, а потім Морісом. Він писав своє ім'я на французький манер. Згідно з переписом 1940 року, Моріс і його сім'я жили значно краще від його батьків. Крім них, у будинковій книзі записана служниця. Моріс закінчив університет, став юристом і заснував Американський інститут вивчення Палестини. Доповіді цієї установи за загальноприйнятою думкою підштовхнули уряд США до підтримки створення держави Ізраїль. Моріс очолював різні шкільні та громадські комітети. Разом з сином Робертом заснував корпорацію Майт із виробництва важкого обладнання. Ще один його син Дональд закінчив Гарвард і став інвестиційним банкіром. Під час Другої світової війни був льотчиком, а потім став президентом фонду Марка Ротко і головою дипмісії США в Угорщині. Сина Дональда Тоні виховував відчим Сем Пісар, письменник і юрист. Дитиною він пережив Голокост у декількох таборах смерті. Сім'я жила то в Нью-Йорку, то в Парижі, де Тоні ходив в одну з кращих приватних шкіл. Він говорить французькою без акценту і відмінно грає на гітарі. Дослідники відзначають, родичі кандидата на посаду держсекретаря США живуть по обидва боки океану. І крім відомих членів сім'ї, є й далека рідня, нащадки великих європейських сімей із Золотоноші, ті, чиє прізвище було неправильно транслітероване при переїзді.
Фамилия Блинкен, она достаточно специфическая, и скорее всего, все носители этой фамилии родственники. Потому что я уверена, что какая-то часть уехала в эвакуацию куда-то туда и там осталась. Но мы уже знаем, что в Америке фамилия була в різних варіантах. От Блінкен до Біленький.
Блінкіни також живуть в Ізраїлі і Росії, в українських містах Харків, Одеса, Київ і Пирятин.
Тим часом команда Джо Байдена активно готується до інавгурації 20 січня. Однак через пандемію ця подія може пройти переважно у віртуальному режимі. Як саме, запитаєте ви, а ми почуємо Остапа Яриша.
Спорудження платформи на сходах Капітолію і сцена навпроти Білого Дому. Це ознаки того, що Америка готується до своєї традиційної зимової події, яка повторюється що 4 роки – інавгурації президента.
Багато людей цікавляться, як буде виглядати ваша інавгурація, зважаючи на...
Мене це теж цікавить.
Але Джо Байден не єдиний, кого хвилює, як пандемія коронавірусу вплине на урочистості, пов'язані з його присягою.
Ніщо не завадить новообраному президенту Джо Байдену прийняти присягу, виступити з промовою та мати довкола себе декілька високопосадовців на свіжому повітрі на західній частині Капітолію.
Лара Браун – директорка школи політичного менеджменту університету Джорджа Вашингтона. Вона каже, що більшість американців, які спостерігають за інавгурацією по телебаченню, помітять різницю, щойно камери направлять на публіку.
Я думаю, ви побачите розсунуті крісла. Можливо, будуть справжні квитки для доступу на територію, щоб упевнитись, що люди у безпеці. Навіть якщо це на свіжому повітрі, я можу уявити, що маски теж будуть обов'язкові.
Конституція США визначає, які слова потрібно казати протягом прийняття присяги і коли це відбувається. формат на розсуд організаторів. Джо Байден сказав, що на його інавгурації звичних урочистостей не буде.
Я думаю, що в нас не буде величезного інавгураційного параду вздовж Пенсильванської авеню, але ви побачите багато віртуальних заходів у Штатах по всій Америці, які залучать навіть більше людей, ніж раніше.
На думку Лари Браун, розмір аудиторії не матиме значення.
Ми не побачимо, як президент і перша леді танцюватимуть на великих балах у кожному штаті. Ми не побачимо великого числа американців на вулицях, які махатимуть параду. Це буде час серйозності, суті, строгості та цілеспрямованості.
Президент Трамп досі не визнав результатів виборів, але за повідомленнями ЗМІ він роздумує над організацією власного заходу водночас із інавгурацією, де оголосить про свої плани балотуватися у 2024 році.
Соціальні мережі мали би допомагати людям підтримувати зв'язок і будувати дружбу. Однак нині вони дедалі більше сприяють поляризації суспільства, зокрема у Сполучених Штатах. Чому? Остап Яриш продовжує.
Вибори в США і пандемія коронавірусу – два найбільші питання, які розділяють американське суспільство.
Привіт, Едді. Як справи?
Родичі Кевіна Макмалена не особливо спілкувалися з ним з 2016-го, після того, як він проголосував на президентських виборах за демократку Гіларі Клінтон. А коли вони й говорять, то розмови часто закінчуються сварками. Кевін народився в Пенсільванії, але переїхав до Нью-Йорка 15 років тому. Тепер він рідко навідується додому.
Я дивлюсь не тільки CNN, я Fox News теж дивлюсь, між іншим.
Любов Бород та її брат Яків прибули до США з Радянського Союзу понад 40 років тому. Коли приїхали, президентом був Джиммі Картер. Вони голосували за Рональда Рейгана, а потім за інших республіканських кандидатів. Але після Джорджа Буша молодшого Любов почала голосувати за демократів, і стосунки з її родиною стали напруженими.
Я не розмовляю зі своєю сестрою, я не говорю зі своєю подругою, з якою я продружила 25 років, і це прикро.
Поляризація суспільства в США не нове явище, але соціальні мережі, схоже, лише поглиблюють конфлікт і руйнують дружні стосунки.
Особисто я усунула контакти людей в 2008-му, в 2016-му і навіть цього року.
Сью Шеф – авторка книги «Нація сорому. Глобальна епідемія ненависті в онлайні». Вона каже, що коли неможливо порозумітись, найкраще – це перестати читати дописи людей в соціальних мережах.
Ненависть, розбіжності – це ні для кого не здорово.
Згідно з дослідженнями, прихильники демократів видаляють з друзів людей з протилежними поглядами втричі частіше. Понад 80% американців зізнаються, що серед їхніх близьких друзів немає людей, які підтримують протилежну партію. Навіть додатки для знайомств стали заполітизованими. Понад 84% зареєстрованих користувачів кажуть, що вони б не хотіли зустрічатися із людьми, які не поділяють їхніх політичних поглядів. Кевін Макмален видалив свою сторінку у Фейсбуці декілька років тому. Каже, втомився від ненависті. Попри це, він сподівається, що стосунки з його сім'єю з часом покращаться. Бо, на його думку, нема різниці, хто керує країною. Твоя родина завжди залишається твоєю родиною.
Інвестувати у мистецтво – це, як правило, заняття для суперзаможних, адже картини коштують десятки мільйонів доларів. Засновники стартапу Masterworks побачили в цьому можливість заробити гроші і створили платформу, де кожен охочий може стати співвласником того чи іншого витвору мистецтва. Мій колега із «Голосу Америки» Юрій Мамон поспілкувався із колекціонером, одним із засновників стартапу.
Все дуже просто. Інвестори заходять на наш сайт, дивляться, що є в наявності, та інвестують від 500 до кількох тисяч доларів у будь-яку картину.
Скотт Лін – колекціонер. В 2017 році заснував стартап Masterworks. Каже, концепція дрібної акціонерної власності дає людям безліч можливостей, які раніше були доступні лише мільярдерам. Це так звана демократизація розкоші.
Багато американців використовують гроші зі своїх пенсійних фондів, аби інвестувати у ці картини. Тож ми, у свою чергу, хочемо бути впевнені, що прибутковість буде максимально передбачуваною, а ризик – виправданим.
$2 million, this bid. Thank you, sir.
Коли художній шедевр продається на аукціоні колекціонеру, він зазвичай зникає з поля зору публіки. Але у випадку акціонерної власності твір мистецтва продовжує свою подорож з одного музею в інший.
Нам подобається ця ідея. Ми купуємо ці картини, продаємо їх інвесторам, відтак здаємо їх в оренду музеям, щоб вони були доступні публіці.
Викликаний коронавірусом карантин підсилив інтерес інвесторів до мистецтва. Із початком пандемії в США щомісяця Masterworks залучає понад 10 тисяч нових інвесторів, а загальні інвестиції вже складають понад 30 мільйонів доларів у 15 світових шедеврів. Цікаво, що за останні два роки стартапом було придбано усього 5 дорогоцінних картин.
У стартапі Masterworks ми виходимо з того, що мистецтво – це такий клас активів, який не обов'язково рухається у тому ж напрямку, що і фондова біржа. От, наприклад, що ми бачимо із початком ковіду – це те, що світовий обсяг продажів скоротився приблизно наполовину, а ми ж увесь цей час спостерігали за зростанням наших цін. Лише у червні цього року ціни на твори 22 художників встановили нові рекорди.
Ціни на нафту і золото, а також акції компаній схильні до злетів і падінь, в залежності від ситуації у світі, що обумовлена політичними або економічними перепадами. Але коли йдеться про світові шедеври, тут навіть індекс Доу-Джонса безсилий.
Ті, хто перехворіли на коронавірус, можуть допомогти хворим своєю кров'ю. Плазма із антитілами, за словами лікарів, неабияк допомагає у лікуванні ковіду. Зокрема, у Чехії, звідки я з вами розмовляю, чимало людей, які готові поділитися своїми антитілами. Мій колега Сергій Стеценко поспілкувався з людиною, яка вже більше ніж 10 років є донором-волонтером. Після того, як він перехворів на коронавірус, він зголосився поділитися з хворими своєю плазмою.
Роман грається зі своїм півторарічним сином. Він наш колега, працює оператором на Радіо Свобода у Празі. Кілька тижнів тому відчув неміч, підвищилася температура, тест виявив коронавірус.
Ну, а сталося то, що...
Тест довелося зробити всім членам родини, з якими я контактував останні 5 днів. І сталося найгірше. 5 з-поміж 5 був позитивний результат. Єдиний, кому не робили дослідження із нашої сім'ї – наш пес.
Родина перехворіла без особливих ускладнень, і Роман повернувся до роботи. Однак сьогодні у нього вихідний. Його офіційно дають усім донорам.
Я вичитав у інтернеті, що лікарні запрошують людей, які вже перехворіли на ковід, аби взяти їхню плазму. Враховуючи, що нині ситуація із коронавірусом у Чехії тяжка, я вирішив допомогти.
Під час інтерв'ю виявилося, для Романа це не перший досвід донорства. У цю лікарню він їздить вже 12 років поспіль.
Ось моя картка донора. І перший запис тут зроблений 2008-го. В середньому я приїжджаю сюди 3-4 рази на рік.
Перед здаванням крові обов'язкова склянка кальцію та заповнення документів. До стандартних цього разу додається і спеціальна форма щодо ковіду.
Тут потрібно надати інформацію про себе і зазначити, коли ви захворіли і які симптоми у вас були під час хвороби.
Кров беруть протягом години, а спеціальний прилад відразу перетворює її на плазму.
Головна умова для донора – мати клінічно підтверджений діагноз коронавірус. Потім ми перевіряємо кров на достатню кількість антитіл. Йти до нас можна вже за 2 тижні після одужання.
Чеські лікарі почали експериментувати із плазмою при лікуванні ще навесні, під час першої хвилі ковіду.
Контрольні аналізи показали, що пацієнти, які отримали таку плазму, одужують швидше і ефективніше. Ми також спостерігали меншу смертність серед хворих у тяжкому стані. І якщо навесні плазмою лікували переважно саме таких, то нині кращих результатів можна досягти на ранніх стадіях.
Відібрану плазму після перевірки на кількість антитіл доправлять до шпиталів. Якщо їх буде достатньо для лікування, Роман планує прийти сюди ще раз вже за місяць.
Цього тижня Велика Британія розпочала процедуру щеплення вакциною Pfizer-BioNTech, а світ готується до першого свого Різдва на тлі пандемії COVID-19. Як творці святкового настрою намагаються врятувати Різдво та свій бізнес у час пандемії, і як санти опановують найбільш затребувану навичку 2020-го – онлайн-відеодзвінок, розповідає із Вашингтона Юлія Ярмоленко.
Цілунку.
вечірки під Омелою – одна з улюблених традицій святкування Різдва на Заході. Та цьогоріч і зимову романтику підкосила пандемія.
Омела відома здебільшого як рослина для поцілунків, а з соціальним дистанціюванням поцілунки не дозволені.
Для яблуневого фермера Марка Адамса ця рослина-паразит роками була стабільним джерелом зимового прибутку. Але тепер усе змінилося.
Багато омел купують на зимові весілля. За сезон ми отримуємо замовлення на 200-300 церемоній. Цього року їх просто нема. Також багато замовляють паби і клуби, а оскільки вони або закриті, або в підвішеному стані, ми не отримуємо багато замовлень.
А омела, як на те, цього року ще й гарно вродила. Ягоди і листя ідеальні. Попри те, що гуртом омелу 2020-го майже не купують, каже Марк, відчутно зросла кількість індивідуальних замовлень онлайн. За одну гілочку фермер просить $13.
Ми з'ясували, що загальна думка серед людей така, що Різдво не можна скасувати. Тому традиція поцілунків під омелою продовжується, і це для нас добре.
Здається, я забув свій санітайзер для рук.
Аби врятувати Різдво і свій заробіток, цим британським сантам довелося опанувати найбільш затребувану навичку 2020-го – онлайн-відеодзвінок.
Привіт, Санта! Добре тебе знову бачити!
Так звану штаб-квартиру Санти створив Мед Гріст, директор івент-агенції Міністерства веселищів. Зазвичай його акторів Сант наймають у торговельні центри і крамниці, але цьогоріч більшість замовлень скасована. Та й контактувати із сотнями дітей, бороданям, більшість з яких у ковідній групі ризику, надто небезпечно.
Очевидним способом для Санти зустрітися із якомога більшою кількістю людей було спілкуватися онлайн. Так і з'явився наш проект.
Санта Джон зізнається, технології далися йому нелегко.
Санта дуже старий і інколи досить норовливий. І старому псу може бути складно навчитися цієї нової IT-штуки. Але я зміг, і тепер діти можуть мене відвідати.
Разом поспівати, пограти в ігри чи просто поговорити вічнавіч із Сантою можна з будь-якої точки світу. Ціни стартують від $40. Яким би буремним не був 2020, кажуть Санти, дух Різдва відчути хочеться усім.
We need more snow, please! Christmas hasn't changed.
Різдво не змінилося. Санти потрібні людям, можливо, навіть більше, ніж будь-коли.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. До зустрічі наступного тижня, і нехай настрій буде хоч трошки святковий.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.